Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И позицията на Елена Лазарова, социолог в MBMD. Здравейте, госпожо Лазарова.
Здравейте.
Много интересни дни се оформиха в България. Всички събития някак дестабилизират психиката ни. Земетресения, наводнения, порои. Не стига това ми и гармежи по взривове около Петолъчката.
Да, да добавим и човешкия фактор все пак.
Така? Защо?
Към природните бедствия.
И това неминуемо ме накара днес да питам моите събеседници и моите слушатели. Кое е по-силно, държавата или всички тези природни бедствия? Вашето мнение.
Мисля, този въпрос до някъде не е съвсем коректен, защото срещу природата видяхме и в Япония, в общи линии нищо не може да се направи.
Но след природните това, бедствия е много важно какво се прави.
Е много важно.
Така че много си е коректен въпросът.
Защото не и преди това е важно какво ще се
Точно
направи.
Точно така.
Защото аз с изумление разбрах, че подготовката на тези работниците в там край Сливен.
Да, цеховете, в които се взривяваха.
Цеховете, които се взривяваха, е 4 дни.
Да, да. И то с гордост беше съобщено, че 4 дни ги готвят. А ние чухме...
Не, те не го казаха с гордост, защото аз това го чух от тях самите там от един репортаж.
Аз го чух от собственика, работодателя, който много гордо каза, че 4 дни ги е готвил.
Аз го чух от тях самите и те съзнаваха, че определено не са достатъчно подготвени. И е факт, защото това са хора, които нямат никакво друго образование, примерно да са някакви инженери или нещо такова, а те са просто 4-дневен курс карат.
Да.
Нали, което беше за мен потресаващо. Така че все пак доста важно и преди съответното бедствие какво ще се направи, нали, да не напомням там вече за мостове, корита на реки и така нататък.
Да.
Така че все пак има значение и ние какво ще направим, за да се предпазим от природните бедствия.
Така е. И предварителната работа, и справянето след това с резултатите от бедствията, това са все дейности, в които държавата неминуемо трябва да участва и човешкият фактор също така е много важен.
Ако има една добра предварителна работа, съответно и последствията ще бъдат доста по-слаби. Нямам предвид точно земетресения и пожари и въобще тези големите бедствия природно. А имам предвид, то, примерно, наводнението в селата, край по-пълноводните реки. Имам предвид и, разбира се, най-вече тези гърмежи, които някак за пореден път изправиха българите на ногти.
Да.
И това в момента сме малко по-засилена чувствителност към всякакъв тип бедствия, не само към природни. И някак това ни дойде малко в повече.
Впрочем, природните бедствия се съчетават обикновено и с политически незгоди. Така, точно на върха, на пика на нашото изнервяне от природни и други страховити бедствия, дойде и евродоклада. Евродоклада, в който Бойко Борисов, нашия премиер, видя една точка. Тази, която по неговите думи ни пакетира с Германия, че сме се справили с свръхзадлъжнялостта и вече имаме чисти финанси. Но някак не му се искаше да видя, пък ние ги прочетахме вече, останалите точки, които са силно критични. Като се започне от критиката за липса на реформи в цели отрасли, мине се през образованието, науката, иновациите, конкурентоспособността и се стигне до пазара на труда. Остава една година от мандата на това правителство. Според вас, той има ли възможност да пребори всички тези критични точки?
Не.
Или ще чакаме следващия кабинет?
Не. Няма такава възможност. На всичкото отгоре, сега пак ще върна към природните бедствия, но така или иначе, той има да се справя с достатъчно много последици от тези природни бедствия. Така че аз лично нямам никакво очакване. за справяне, примерно, в сферата на образованието, пазара на труда, конкурентоспособността. Това са, просто за мен са, така да се каже, направо на отворени страници от реформите, които трябва да се направят.
Впрочем, вчера и онзи ден много се коментират у нас и най-новите данни на Евростат за заплатите и разходите на труд в Евросъюз.
Много ме натъжа.
Да, никакви изненади, пак сме на последно място. Средните почасови разходи на труд варират от 40 евро в Швеция, 38 в Дания, 4,2 евро в Румъния, а у нас 3,1 евро.
Да, няма такова нещо. Значи, в тази схема аз съм чувала така защитници на мнението. Да, ние сме най-бедни, но все пак сме в Европа.
Така?
Е, да, но по тези данни се изравняваме с страни от други континенти. И то нямам предвид тук Азия, Турция и така нататък, да, а имам предвид действително страни, в които наистина заплатата е изключително, изключително ниска. И за съжаление не може да се отрече, че тази ножица става все по-широка и все по-широка за нас, между нас и останалите.
Да.
Ето това е наистина, наистина тема, която натъжава и която не мога, не знам просто какво може да се направи, за да може да се оправят тези неща, защото това не зависи само от едно правителство, не зависи само от волята на едно правителство, да, по-скоро. Тук действително трябва да има някакъв абсолютен консенсус по отношение на заплати, по отношение на пазар на труда. Сега чух вчера по новините, че казаха, че има някаква нова програма за ангажиране на младите хора. Добре, това е много добре, защото тя разполага и с така немалко средства. Обаче, какво ще стане след тези 6 месеца с същите тия млади хора, които като отидат във фирмата, да, доколко ще ги обучи? Как ще ги обучи? Ето това са недомислени неща.
Да.
Значи, не може да кажат, ние ви назначаваме тези млади хора, а вие ги обучавайте там на каквото искате. Просто не става така.
Ето
това, което за мен е проблем, защото да, това не го разбирам. И по този начин тези млади хора, тъмън обучени горе-долу, след това просто още по-лесно ще могат да заминат да си търсят вече работа.
По Европа, така е. Разговарям с Елена Лазарова, социолог от MBMD. Днес друга агенция Цион даде своите последни изследвания. Няма някакви особени изненади. Това, което всичките социологически агенции подавате като предварителни данни, че за следващите избори първа политическа сила ГЕРБ, втора БСП, след това следва ДПС и, разбира се, партията, все още необявената като регистрирана партия на Меглена Кунева. Няма данни за синята коалиция, защото в периода на изследването тя точно се е разпадала.
Да.
На базата на тези данни, които отново подчертавам, почти всички социологически агенции дават, както и тенденцията ГЕРБ и БСП да се изравняват и разликата между тях да е не чак толкова съществена. Как си представяте следващата конфигурация на управление в България, госпожо Лазарова?
Ами, откровено казано, за мен най-реално е да има коалиция между ГЕРБ и необявената партия на Меглена Кунева.
Така, защо?
Защото те по своята структура доста си приличат. Освен и по състава, оставете структурата, по състава на хората, които са в тези две политически сили, те доста си приличат. Защото някак там отидоха хората от дясното пространство, които са разочаровани, основно те ги изпълниха. Сега се сещам за едно изказване на Бойко Борисов, че той изпълнил всички мечти на десницата.
Да, да.
И че за това няма нужда от десница. Нали, твърдение, с което нали, никой не може да се съгласи. Аз не съм сигурна, нали, той не го каза в кръга на шегата, но така или иначе, това е много спорима теза И аз лично съм убедена, че дори да няма някакво такова намерение за момента между Меглена Кунева и Бойко Борисов, то ще възникне.
Впрочем, това е единия вариант. Другия вариант е Кунева да направи и комбинация за коалиционно правителство вляво. Тя за това, според мен, до сега не дава никакви послания нито към лявото, нито към дясното. Вторачила се вътре в своята си партия, за да оставя отворени вратите и наляво, и надясно. Възможно ли,
възможно ли
е лява коалиция с нея?
Ами не, според мен не. Тя се обявява все пак, защото тя се обявява като десен човек.
Така?
Тя самата казва, че винаги е гласувала за дясно.
Угу.
И за синята коалиция, не разбира се, но за СДС и така нататък, да. И така нататък. Човек, който го заявява това толкова открито в медиите,
да.
не би следвало да измени до такава степен на идеалите и на принципите си, хайде по-скоро на принципите, да. Че да отиде вече към лявото пространство.
Не, че не сме били свидетели и на подобни метаморфози.
Да, били сме, но мисля, че опитът беше доста горчив. И то точно за нейната политическа сила.
От която тя произхожда.
Да, точно.
Да, защото
така.
Симеон Сакскобургготски дойде и заяви категорично, че няма да прави коалиция с БСП, пък накрая се учреди тройната коалиция.
Да, но то беше в името на това да влезем в Евросъюза и така нататък.
И сега ще бъде в името на преодоляването на кризата.
Ама не го вярвам това. Да. Освен това, все пак ГЕРБ е, ако ГЕРБ остане опозиция, те ще бъдат една доста така неприятна опозиция.
Активна, много активна ще бъде.
Да, много активна.
Европа улевява. Това съобщи лидерът на европейските и българските социалисти Сергей Станишев вече няколко пъти и уточнява, че фокусът на обсъждането е как да се даде нов различен тласък на обединение на Европа за излизане от кризата. Как рестрикциите и намаляването на разходите да се обвързват с икономическо оживление и ръст,
и ръст
в икономиката. Има ли основание за тази своя констатация Сергей Станишев, според вас?
Ами всичко, което той казва, според мен е категорично противоречи на лявата идея, нали, като смисъл, а и като действия на правителствата, защото правителство, ляво правителство, избирателите очакват от него една много засилена социална политика.
Еми ето, Франсуа Оланд започна да изпълнява подобни обещания.
Вчера изпълнява, примерно, че намаля пенсионната.
Ами да, вчера правителството прие решение и веднага го прилага за връщане към старите години за пенсиониране, такива каквито бяха преди реформата на Николас Саркози. Значи има възможности и за по-лява политика.
Да, има, но въпросът е какво ще се направи сега в реалното време. Значи не за бъдеще време, за пенсионерите става дума, а става дума, ей сега, за реалното време, какво е възможно да се
не,
направи?
Не, пенсионирането те го веднага стартират още от другия месец, така че всички, които ще се пенсионират сега, ще се възползват от това решение. Но ние с вас може да отидем на по-големия въпрос. Рестрикции или растеж, или и двете заедно? Каква е формулата на Европа в бъдеще и България как ще се впише в нея?
Сега, за мен има голяма разлика между вписването на България в рестрикциите или растежа и Европа как ще върви.
Така.
Значи на фона на тези данни, които преди малко коментирахме, на фона на тези критики от страна на Европа, ми се струва, че ние все пак сме малко по-настрани от Европа. Тоест, Европа вече има възможност. Да, но коя Европа по-скоро? Гърция не. Испания не. Значи, говориме, вече почнахме да бъдем много конкретни, като говориме, аз специално си представям Германия и Франция. Значи, тези две икономики, да, могат да имат и растеж, който го имат и в момента те го имат.
Да.
Но останалите страни, Италия, ето Италия също беше разтресена от тия безкрайни техни земетресения в момента и те може би още продължават. Имаме Италия, имаме Испания, имаме Португалия, имаме Англия, която е много така колебливо стои.
Да, но разговора онази вечер, разговора между президента на Съединените щати Обама и премиера на Великобритания, отново темата е за растеж и рестрикции, но разумни рестрикции и един сериозен растеж. Тоест Англия започва да се приобщава към подобна формула.
Аз за това казах, че но така или иначе все още това не се случва.
Да.
Никой предстои да се случи и да носи слух, нали, никой не иска да му да е зле, но не е някак коректно да ги слагаме, да слагаме и Англия в тези страни. Да, безспорно, Холандия и пак има там един-два индикатора, че Холандия тя не стои много стабилно.
Да.
Мисълта ми е, че все още има нужда от някакви рестрикции, но това са страни, които неминуемо ще върват и напред.
Да се върнем в България. Минаха местни избори в Кюстендил и в Съединение. След тях може ли да се твърди, че се пропуква мита за безпроблемното печелене на вотове от страна на Бойко Борисов и ГЕРБ?
Разбира се. То просто учебийно.
Така, защо?
Просто няма как.
Какво се случва?
Защото вече не стои ГЕРБ така стабилно, както беше. Освен това, разочарованието на хората, което се трупа все повече и повече, това огорчение, което взело най-обикновените хора по улицата, неминуемо ще си каже думата.
Да.
Аз за това съм и доста по... Да, хората обявяват даже гласуване за ГЕРБ. Но далеч не съм толкова убедена, че по време на изборите, точно изборите като дойдат, на изборния ден, няма да гласуват и малко да резултатите да бъдат изненадващи.
Накрая, госпожо Лазарова, кой най-добре владее машината за избори у нас?
То в момента я владее ГЕРБ, разбира се, най-добре.
Така. Какви са основанията за това? Само защото е на власт ли или има и други механизми?
Основанията са ми такива, каквито са били основанията за всяка една политическа сила, която е спечелила изборите.
Да.
Първо да вземем закона, който така или иначе се прави да е изгоден на управляващите. Второ, да вземем механизмите. Тук имам предвид директно. Не искам да кажа, нали, че някоя политическа сила е купувала избори, но така или иначе го има това. И след това подмяната и на вод до някъде.
Да.
И всичко това нещо обвено се събира в една политическа сила.
Аз ви благодаря за вашето участие и анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз. Всичко добро.
Елена Лазарова, социолог MBMD.